Είναι η κυρία Μαρία Αλβανού, είναι εγκληματολόγος για αυτή την τρομερή ιστορία που είχαμε, κυρίες και κύριοι, με τους πιτσιρικάδες που κατέληξε τελικά και στη δολοφονία του ενός. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
Χαίρετε, καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, μιλάμε για την Καλυθέα. Προφανώς εσείς δεν θέλετε να σχολιάσετε αυτό, γιατί φαντάζομαι θα θέλατε να έχετε και κάποια περισσότερα στοιχεία. Αλλά τα βασικά στοιχεία της είδησης, ότι πάλι αρκετοί νεαροί συνεπλάκησαν, από ό,τι φαίνεται με ραντεβού. Ένας 17χρονος μαχαιρώθηκε, ένας ομολόγησε το έγκλημα. Όλα αυτά είναι σοκαριστικά, έτσι, για το τι συμβαίνει στην κοινωνία και για τους ίδιους τους γονείς, γιατί την ώρα που λείπουν τα παιδιά τους, κάποια από αυτά πάνε σε τέτοιου είδους ραντεβού.
Ναι. Δυστυχώς τα σύννεφα έχουν τελειώσει για να πέσουμε και υπάρχει μια συχνότητα σε κάποια περιστατικά η οποία πρέπει να μας προβληματίσει. Αφήνω στην άκρη κάποιες λεπτομέρειες του περιστατικού που έτσι κι αλλιώς ακόμη δεν ξέρουμε την ακριβή τους διάσταση, γιατί διαβάζω κι εγώ κάποιες αντικρουόμενες ειδήσεις. Και μπαίνω ακριβώς στο θέμα ότι φαίνεται να έχουμε μια συμπλοκή. Αφήνουμε το κίνητρο στην άκρη προς στιγμή, γιατί δεν είναι ξεκάθαρο. Το οποίο έχει κάποια χαρακτηριστικά που πρέπει να μας απασχολήσουν. Το πρώτο είναι...
Έχετε δίκιο προς τις λεπτομέρειες. Ακόμα δεν είναι τα πράγματα σαφή.
Ακόμα όμως, και για το όπλο διαβάζω κάποια αντικρουόμενα.
Ναι. Δεν είναι σαφή. Πριν από λίγο και η κυρία Δημογλίδου είπε ότι φαίνεται θήτης και θύμα να ήταν στην ίδια ομάδα, επειδή υπάρχει συζήτηση για οπαδικά κίνητρα. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι το αστυνομικό σκέλος. Και θα το μάθουμε. Εσείς και πολύ σωστά κρίνετε τη γενική εικόνα αυτών των καταστάσεων. Σας ακούμε.
Τη γενική και ένα αστυνομικό σκέλος μιας διαφορετικής, αν θέλετε, διάστασης. Γιατί από τη στιγμή που βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μοτίβο συμπεριφοράς και εμφάνισης ενός φαινομένου, πρέπει να δούμε και τη δυνατότητα επιτήρησης και πρόσληψης από την αστυνομική πλευρά. Δηλαδή, είναι σαφές και από άλλα περιστατικά ότι μαζεύονται νεαροί στις πλατείες και έχουμε είτε με ραντεβού, είτε αν θέλετε κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, συνάντησης, στοιχείας, κάποια περιστατικά. Το πρώτο το οποίο είναι πασιφανές είναι ότι πρέπει να υπάρξει επιτήρηση τέτοιων χώρων. Χαρτογράφηση δηλαδή ουσιαστικά της επικινδυνότητας και του ρίσκου και επιτήρηση των περιοχών αυτών. Αυτό είναι βασικό. Έτσι, ξεκινάμε από αυτό. Από εκεί και πέρα, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι έχουμε εμπλοκή νέων στη βία. Είναι μια ηλικία στην οποία τόσο οι ορμόνες, όσο και η μη ολοκλήρωση της... του τρόπου της επεξεργασίας των πληροφοριών από τον εγκέφαλο, όπως μιλάμε για τους ενήλικες, δημιουργεί ένα ήδη εκρηκτικό μείγμα. Σε ένα περιβάλλον στο οποίο το μοντέλο της βίας έτσι κι αλλιώς κυριαρχεί, αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό δημιουργεί το πλαίσιο της εμφάνισης τέτοιων περιστατικών. Μάλιστα. Πέρα από τα ειδικότερα κίνητρα τα οποία δεν τα γνωρίζω, έτσι.
Κυρία Αλβανού, εδώ βλέπουμε τσακωμούς ή συμπλοκές μεταξύ παιδιών. Μήπως αυτά υπήρχαν πάντοτε και έχουμε υπερπροβολή?
Υπήρχαν. Το κομμάτι της υπερπροβολής, παύλα, θα έλεγε κανείς ίσως όμως και αυτό που ονομάζουμε awareness στην αγγλοσαξονική, δηλαδή ότι ο κόσμος και ενδιαφέρεται και περισσότερο και δίνει σημασία για τέτοιες ειδήσεις και για τον τρόπο συμπεριφοράς των ανηλίκων. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όμως αυτό που προβληματίζει είναι ότι πάντοτε είχαμε περιστατικά βίας. Τώρα όμως βλέπουμε να υπάρχει μια μεγαλύτερη οργάνωση, να πέφτει η ηλικία και αυτό που προβληματίζει, δεν γνωρίζω αν εδώ υπάρχει τέτοια διάσταση, απλά το θέτω, είναι ότι πολλές φορές έχουμε και τη βία να διαπράτεται προς νητοσκόπηση και μοίρασμα της εικόνας της βίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Καμάρωμα για τη βία και διαφήμισή της. Μήπως αυτό που έχει αλλάξει και ενισχυτικό είναι η ένταση, δηλαδή? Ναι, συνέβαινε παλιά. Δεν σημαίνει ότι ήταν καλό που συνέβαινε, έτσι, αλλά μαχαίρια, πιστόλια τώρα μπορεί να έχουν και πρόσβαση.
Κοιτάξτε, θα πω κάτι το οποίο θα ήθελα να μην παρεξηγηθεί. Θα προσπαθήσω να το πω όσο πιο προσεκτικά μπορώ. Πάρα υπήρχαν τέτοια περιστατικά, συνήθως όμως περιοριζόταν σε κάποιες ζώνες που θεωρούνταν, και το τονίζω αυτό, μη καλές περιοχές εντός εισαγωγικών.
Ναι. Τώρα, οι πιο φτωχές, περιστατικά... ας πούμε, έτσι, πιο φτωχές. Εντάξει, έχω καταλάβει τι λέτε.
Ναι. διάσταση, αλλά
καλά, αλήθεια,
ότι αντιλαμβάνεται ο καθένας αυτό που θέλω να πω, ότι τώρα βλέπουμε την εγκληματικότητα αυτού του τύπου, την παραβατικότητα και τη βία τέτοιου τύπου να εξαπλώνεται και να μην έχει σημείο αναφοράς μόνο συγκεκριμένες ζώνες αστικές. Έτσι, αυτό
συνδέεται αυτή τη βία των ανηλίκων με μια... Όπου υπάρχει, έτσι, δεν σημαίνει ότι είναι ανήλικα, όποιος είναι ανήλικος είναι βίος, έτσι. Όπου
όχι,
υπάρχει,
βέβαια,
μπορούμε να τη συνδέσουμε με μια υποκουλτούρα, μουσική, καλλιτεχνική, ξέρω εγώ, μέσα από ταινίες, video games κτλ. Ότι υπάρχουν και τέτοιοι είδους προτροπές ή εθισμοί.
Κοιτάξτε, η ευθεία σύνδεση είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και θα έλεγα και ίσως και επικίνδυνο. Όμως γι' αυτό μίλησα πριν για ένα πλαίσιο το οποίο έχει ένα μοντέλο και μια κουλτούρα βίας. Στην οποία.
Από υπάρχουν τραγούδια που λέει: έχω όπλο. Α, σε κάνω. Α, σου δείχνω. Α.
Μα το μοντέλο της μαγιάς, της βίας, η οποία ουσιαστικά επιβραβεύεται και είναι το μοντέλο της, κυρίως μιλάμε τώρα για τα αγόρια, αλλά βλέπουμε αν δείτε και περιστατικά στα οποία συμμετέχουν πλέον και κορίτσια.
Αυτό θα λέγανε το καινούριο που δεν το είχαμε.
Υπήρχε και παλιότερα, δηλαδή αν δείτε δημοσιεύματα και δεκαετίας του 60 και του 70 τουλάχιστον στο εξωτερικό, θα δούμε ότι από την αρχή αναφορές στον ηθικό πανικό γίνονται επειδή έχουμε αυτή την ενασχόληση με το ότι και τα κορίτσια συμμετέχουν σε διάφορες συμπεριφορές. Λοιπόν, για να κλείσω αυτό το οποίο πάρα πολύ σωστά εντοπίσατε. Υπάρχει ένα βίας, το οποίο διαφημίζεται από διάφορες πλευρές και σε διάφορα επίπεδα παντού στην κοινωνία. Τώρα, το θέμα είναι ότι όταν μιλάμε για ανήλικους και επαναλαμβάνω μιλάμε για μια ευαίσθητη ηλικία στην οποία και η αμφισβήτηση και η αντίδραση είναι δεδομένα τα οποία πρέπει να τα λάβουμε υπόψη και φυσιολογικά. Το ζήτημα δεν είναι να απαγορεύεις, το ζήτημα είναι να αποδομείς αφηγήματα. Και εκεί φοβάμαι ότι είναι μια μεγάλη ευθύνη των ενηλίκων, διότι το αφήγημα στο οποίο το παιδί εκτίθεται, είσαι ως γονιός δίπλα εκεί να το αποδομήσεις τη στιγμή που βλέπει μια βίαιη ταινία και θα το κοπιάρει, θα το αντιδράψει, θα το μεταφέρει μέσα στη δική του ζωή. Εξηγήσει ότι αυτό που βλέπεις είναι κακό, να δώσει μια εναλλακτική. Μιλάμε για διάφορους θεσμούς οι οποίοι έχουν αρχίσει να λειτουργούν και πρέπει να λειτουργήσουν ουσιαστικά, τόσο όσον αφορά τη σχολική διαμεσολάβηση, τον ψυχολόγο στα σχολεία, γιατί δεν ξέρουμε σε πόσα από τέτοια περιστατικά υπάρχει και ένα υπόβαθρο προηγούμενη σύγκρουση σε ένα άλλο περιβάλλον όπως το σχολικό, δηλαδή συμμαθητές οι οποίοι ούτως ή άλλως βρίσκονται σε μια σύγκρουση πιο πριν. Όλα αυτά πρέπει να λειτουργήσουν ούτως ώστε να έχουμε την αποδοχή. Είπα του αφηγήματος βίας και ο γονιός πρέπει να είναι δίπλα. Όχι απλά, δεν είναι τυχαίο που ο νομοθέτης έχει την παραμέληση ανηλίκου. Ο γονιός πρέπει να γνωρίζει τι συμβαίνει στη ζωή του παιδιού, αλλά δεν είναι και δίπλα να αποδομήσει, όπως είπα, το αφήγημα. Και φυσικά και με το παράδειγμά του. Είναι πάρα πολύ υποκριτικό αυτή τη στιγμή να μιλάμε για τη βία των ανηλίκων, όταν έχουμε βία ανάμεσα στους ενήλικες και τα παιδιά δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να καθρεφτίζουν τα μούτρα μας.